Pregled sedmice počinjemo tekstom Branke Mrkić, femicid u Bosni i Hercegovini, blage sankcije, žrtve nemaju pravnu i psihološku podršku. Blage i neodvraćajuće sankcije u slučajevima nasilja u porodicu su rasprostranjena praksa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Navodi se u izveštaju zaštita žena od nasilja u pravosudnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine, Centra ženskih prava iz Zenice, objavljenom prošle godine. Zabrinjavajuće je uočena praksa blažeg kažnjavanja, čak i kada se radi o težim kvalifikovanim oblicima nasilja u porodici, počinjenog prema maloljetnoj djeci, ponekad i uz upotrebu vatrenog oružja, stoji u izveštaju. Navode da se faktori rizika femicida i dalje ne prepoznaju. U okolnostima povećanog broja femicida, ubistava žena iz mržnje u Bosni i Hercegovini i regionu, treba imati u vidu da prevencija femicida nije moguća bez identifikovanja specifičnih rizika koji dovode do femicida. Historijat nasilja u porodici i upućivanje prijetnji napadom na život žene i djece, sklonost porodičnom nasilju u alkoholiziranom stanju, posjedovanje oružja, naročito vatrenog oružja, što otvara dodatno pitanje da li je takvo oružje legalno pribavljeno s obzirom da pristup i posjedovanje vatrenog oružja predstavljaju naročitu prijetnju i indikator su visokog rizika od smrtnog ishoda porodičnog nasilja. Direktorica centra Meliha Sendić u razgovoru za žurnal kaže kako je nakon posljednjih slučajeva veća fokusiranost na izvještavanje o problemima sa kojima se susreću žene žrtve nasilja. Jedan od osnovnih problema po njenom mišljenju je neuvezanost institucija, nedostatak komunikacije među njima. Institucije reaguju onako kako koja ima kapacitete i kako su povezane. Kada prisustvujemo nekom okruglom stolu na koje je više institucija pa se pokrene pitanje odgovornosti, obično svi upiru prst na onog drugog. Često se u negativnom kontekstu govori o centrima za socijalni rad, ali i ti ljudi koji rade tamo su zanemareni i ostavljeni na margini društva. Ne može se uprijeti baš u centre i reći da su oni najodgovorniji, kada vi nemate ni jednu instituciju koju možete posebno pohvaliti ili izdvojiti kao efikasnu. Zakoni u Bosni i Hercegovini nisu harmonizirani sa Istanbulskom konvencijom, a ni izmjene domaćeg zakonodavstva, Krivičnog zakona Federacije i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici nisu provedene. Prvi put izmjena Zakona o zaštiti od nasilja je izvršena samo u jednom dijelu prije 4 godine, uvođenjem osobe od povjerenja, a od 2012. ništa se nije dogodilo, kaže Meliha Sendić. Primjećuje ipak da se nakon ubistva Nizame Hećimović u Gradačcu pooštrava kaznena politika i ozbiljnije pristupa problemu. Poboljšala se situacija u odgovoru na prijavu nasilja. Sada se reaguje više, ali ono gdje bi trebalo tražiti rješenje jeste i prevencija u prvom redu, u kojoj bi bile uključene i zdravstvene ustanove. Ukoliko bi se prepoznalo da u određenoj porodici postoje znakovi nasilja, trebalo bi uzeti anamnezu porodice, uočiti problem i vidjeti kako dalje postupati sa tim slučajem, smatra. Najveći problem imaju žene koje su nezaposlene i nemaju imovinu, ostaju u bračnoj zajednici i trpe dok se ne desi eskalacija nasilja. Prvo lakše povrede, izbacivanje iz kuće, kasnije razvod braka, podjela imovine, starateljstvo. Žene koje se odluče na prijavu vrlo često i povlače svoje prijave, jer prolazak kroz labirint institucija koji je u sistemu zaštite vrlo komplikovan i stresan. Ako nemate neku podršku uz sebe, nekoga ko će vas savjetovati šta treba da radite, kako treba da govorite, koja su vam prava od institucija, onda je to vrlo problematično. Mnogo se govori o tome da femicid treba biti uveden u Krivični zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine. Često se kao krivac za neusvajanje ovih rješenja detektuje Federalno ministarstvo pravde, prema kojem je otišao veliki broj inicijativa da se konačno ubrza ova procedura. Prema informacijama žurnala, većina tih prijedloga završila je u ladicama bez posebnog angažmana. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, federalni ministar pravde Vedran Škobić naveo je da je problem kako dokazati da je žena ubijena zato što je žena. Pitanje je kako dokazati, odnosno da je ubijena zato što je žena. Kako će tužitelj dokazati umišljaj, jer će počinilac reći da to nije femicid i da je to recimo zbog prevare, zato što ga je ljutila ili iz nekog drugog razloga, istaknuje za Radio Slobodnu Evropu. Naglasio je da ubojstvo iz mržnje već postoji u Krivičnom zakonu Federacije, te da bi propisivanje femicida kao posebnog kaznenog djela naprosto bilo nemoguće. Najlakše je propisati, ali evo, to će biti mrtvo slovo na papiru, kazao je. Na pitanje Radija Slobodne Evrope šta onda izmjene krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine podrazumijevaju, ministar je odgovorio da će doći do pooštravanja pojedinih sankcija i uvođenja novih kaznenih djela poput uhođenja, ne precizirajući o čemu se konkretno radi. Meliha Sendić svjesna je da će proces uvođenja femicida u zakon biti težak, ali smatra da bi se time dalo na značaju da nasilje nad ženama ne treba da se tretira kao bagatelna stvar. To bi olakšalo izricanje visine kazne kao poruku budućim nasilnicima šta će im se desiti ako pomisle da počine takvo djelo. U izvještaju Centra ženskih prava upozorava se da je potrebna senzibilnost svih profesionalaca u lancu zaštite, socijalnih radnika, policije, tužilaca, sudija i ostalih. Ključni trenutak koji najčešće dovodi do eskalacije nasilja nad ženama i femicida jeste trenutak kada žena odluči da napusti muža, partnera, da se razvede ili okonča romantičnu vezu. U činjeničnim opisima praćenih predmeta se mogu uočiti navedeni faktori rizika, naročito prethodno nasilje u porodici, nasilje počinjeno u alkoholiziranom stanju, prijetnje počinitelja da će ubiti partnericu i djecu, prijetnje da će ih sve zapaliti, mahanje pištoljem i noževi, ali uprkos svemu navedenom, počinitelji se redovno osuđuju na kazne ispod posebnog zakonskog minimuma, odnosno uslovno se osuđuju, čak i u slučajevima specijalnog povratništva. I dalje stoji zaključak iz prethodnog monitoringa da tužioci i sudovi većinski ne smatraju djecu žrtvama, onda kada su maloljetna djeca bila prisutna tokom konkretnog čina nasilja u porodici. U slučajevima kada su djeca direktne žrtve fizičkog napada i prepoznate kao žrtve, takvo djelo se ne kvalifikuje na odgovarajući način. U nedostatku dovoljno slučajeva iz kojih bi bilo vidljivo tumačenje zakonskih odredbi, ostaje dilema da li postupajući tužitelji prilikom opredjeljivanja za određenu kvalifikaciju dijela porodičnog nasilja neutemeljeno prave razliku između maloljetne djece, bez obzira čija su djeca, ako su obuhvaćena pojmom porodice, na primjer maloljetna sestra počinitelja, i maloljetne djece koja su potomci počinitelja. U svakom slučaju, neodgovarajuća kvalifikacija unutar istog člana, kriminalizacija nasilja u porodici, dovodi do znatno blažih sankcija za počinitelja nasilja u porodici. Tužilaštva redovno podnose prijedlog za izdavanje kaznenog naloga u slučajevima nasilja u porodici. Zakonski uslovi su u većini slučajeva nasilja u porodici ispunjeni, a to je da je za krivično djelo propisana kazna zatvora do 5 godina ili novčana kazna kao glavna kazna. Iako ubrzanje postupka ide u korist načela efikasnosti, sporno je što tužilaštva prema odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije mogu tražiti izricanje jedne ili više blažih krivično-pravnih sankcija. Tu mogućnost obilno koriste u predmetima porodičnog nasilja, ukazujući na neadekvatan institucionalni odnos spram jednog od najrasprostranjenijih oblika nasilja. Sud može odbaciti zahtjev za izdavanje kaznenog naloga, ali najčešće se ovakvi prijedlozi prihvataju, zbog čega se počinitelji nasilja u porodici, kada izjave da su krivi i da prihvataju krivično-pravnu sankciju, najčešće uslovno osuđuju. Navedena praksa je uočena na svim sudovima na kojima su praćeni krivični predmeti. U ovoj detaljnoj analizi koja se može pronaći na stranici centra, detektuju se pozitivne prakse, ali i propusti sistema. Upozorava se i na to da se nasilje u porodici još uvijek doživljava kao manje ozbiljno krivično djelo, za koje sudovi općenito izriču uslovnu osudu i niske kazne, čak i kada se radi o povratnicima u vršenje istog krivičnog djela počinjenog više puta. Istovremeno se ne koriste u dovoljnoj mjeri drugi zaštitni i preventivni mehanizmi, kao što su zaštitne mjere i hitni postupci, dok su oštećene izložene dodatnim financijskim troškovima, upućivanje na parnicu u cilju ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva i dugoročnim sudskim postupcima. Praćenje je također pokazalo generalno odsustvo pravne i psihološke podrške tokom svjedočenja odraslih žena koje su preživjele nasilje i u pravilu upućivane oštećene na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva putem privatne tužbe. Ova praksa ima poseban efekat na žene, žrtve oštećene, koje često učestvuju u krivičnim postupcima bez adekvatne socijalne, psihološke i pravne pomoći. Vučić i Dodik u zajedničkom poslu. U Srbiji, Republici Srpskoj, sve spremno za otvaranje rudnika litijuma, naredni je tekst u pregledu. U petak 19. jula Srbiju je posjetio njemački kancelar Olaf Scholz. Razlog posjeti bio je projekt održivog rudarenja litija u Srbiji. Scholz će u Beogradu sudjelovati na samitu o strateškim sirovinama s potpredsjednikom Europske komisije za energetiku Marošem Šefčovićem, tijekom kojeg će Srbija potpisati memorandum o razumijevanju s Europskom unijom o strateškom partnerstvu u vezi s održivim sirovinama, lancima opskrbe baterijama i električnim automobilima, saopćeno iz njemačke vlade. Istovremeno, vlada Srbije donijela je novu uredbu za realizaciju projekata eksploatacije i prerade minerala jadarita, Jadar. Nova uredba dolazi nakon što je Ustavni sud Srbije nedavno poništio odluku vlade o zaustavljanju projekta Jadar nakon masovnih protesta građana zbog eksploatacije litijuma. Podsjetimo, zbog pritiska građana i ekoloških aktivista, vlada Srbije je u januaru 2022. oduzela licencu Rio Tintu za projekat vrijedan 2,4 milijarde dolara. Novom uredbom vlada Srbije je podržala nastavak projekta za iskopavanje litijuma, iako je lokalno stanovništvo izričito protiv ovog projekta. Jadarit ili litijum predstavlja geopolitičku priliku za Srbiju. Ako postoji velika geopolitička potreba za njima, iskoristimo je i po pitanju Kosova i Metohije, očuvanje Republike Srpske. Imajmo argument koji jača našu poziciju u teškim okolnostima, poručuje premijer Srbije Miloš Vučević. Aktivnosti vlade Srbije oko projekta Jadar imat će direktan uticaj i na Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na svom blogu objavio je tekst o tome kako je Republika Srpska bogata mineralnim sirovinama, te kako one predstavljaju šansu za dalji razvoj i napredak. Podržavamo rukovodstvo Srbije da na siguran kolosijek postave istraživanje i eksploataciju minerala, a posebno litijuma, i da će njihova iskustva biti dobar primjer i u Republici Srpskoj, kazao je Dodik. Republika Srpska ima ogromno bogatstvo kada je riječ o mineralnim sirovinama, kazao je Dodik navodeći da će nastaviti sa istraživanjima jer je riječ o sirovinama ogromne vrijednosti te da će naše potencijale pridružiti naporima Srbije. Istraženo je ležište litijuma, magnezijuma i bora na Majevici, na području Lopare. I dalje se provode aktivnosti na istraživanju olova, cinka i prateće mineralizacije kod Foče, na Ozrenu, kod Srebrenice i Bratunca. Bakar, željezo i prateće mineralizacije se istražuju na Sinjakovu, željezo kod Prijedora, dok je područje oko Zvornika interesantno za istraživanje bora, litijuma, natrijuma, kalijuma, stroncijuma i prateće asocijacije elemenata, metalima kao što su nikl i kobalt kod Višegrada, antimon kod Novogoražda, hromiti na Ozrenu, magneziti kod Teslića i Rudog, beril na Motajici, grafitični škriljci na Motajici i kod Foče, silicijske stijene u Sanskumskom području, na Uzolomcu, kod Mrkonjić grada, bentonit u rudnicima uglja, bijeli boksiti u boksitnim ležištima, tufovi i zeoliti kod Zvornika i Šnjegotine i geotermalna energija, kazao je Dodik. Početkom jula Narodna skupština Republike Srpske izglasala je zakon o izmjenama i dopunama zakona o geološkim istraživanjima. Izmjenama zakona vlastima u RS-u više nije potrebna saglasnost lokalne zajednice da bi se na njenoj teritoriji vršila geološka istraživanja i iskopavanja ruda. Podsjetimo, na prijedlog Ministarstva energetike i rudarstva, Narodna skupština RS-a je 22. decembra prošle godine usvojila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o geološkim istraživanjima. Do 15. februara javnost je mogla slati komentari i sugestije na nacrt zakona. Da je jedini cilj da se izmjenama zakona u potpunosti isključe građani radi pogodovanja privatnim kompanijama zainteresovanim za rudarenje na području Republike Srpske, potvrdili su tada i iz Ministarstva energetike i rudarstva RS-a. Do izmjena zakona došlo je nakon što su građani općina na području Ozrena i Majevice masovno izašli na ulice da spriječe geološka istraživanja, odnosno otvaranje rudnika na ovim planinama. Iz Centra za životnu sredinu tada su upozorili da osim isključenja lokalne zajednice iz procesa odlučivanja, drastično je povećana količina rude koje se mogu izuzeti u procesu ispitivanja. Predloženo je i da se količine koje se mogu izuzeti u procesu ispitivanja povećaju za čak 50 puta, odnosno sa 200 na 10.000 kubnih metara, jer se pokazalo da su za neke rude trebale veće količine. Praktično gledano, jasno je da će kod tolikih količina još veći izazov biti vršiti monitoring, kako istražnih radova, tako i same količine materijala koji se izuzima, upozorili su iz ovog udruženja. Početkom oktobra prošle godine firma Arcor AG iz Švicarske obavijestila je javnost da je nakon 4 godine istraživanja otkrila nalazište litijuma na području opštine Lopare. Nakon istraživanja naveli su da ispunjavaju sve uslove za koncesiju za otvaranje rudnika. Početkom godine na proteste su izašli i građani sela sa Ozrena i na ovoj planini, bez saglasnosti lokalnog stanovništva, planirano je otvaranje rudnika nikla. U maju prošle godine Skupština grada Doboj izglasala je odluku o davanju saglasnosti za izvođenje geoloških, geohemijskih i geofizičkih istraživanja kompaniji Likos Balkan Metals na teritoriji ove lokalne zajednice. Nekoliko mjeseci kasnije, Ministarstvo rudarstva i energetike RS-a izdaje rješenje kojom se ovoj firmi odobravaju istražni radovi na Ozrenu. Žurnal pita Zavod zdravstvenog osiguranja: zašto krijete podatke o broju onkoloških pacijenata na listama čekanja? Tekst je koji piše Dino Cviko. Onkološki pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine suočavaju se sa brojnim problemima. Vjerovatno i najveći problem je lista čekanja Fonda solidarnosti koju formira Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije na čelu s direktoricom Vlatkom Martinović. Zbog nedostatka novčanih sredstava, zaključno s krajem juna 2024. godine, za lijekove koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti, na listi čekanja po lijeku bilo je ukupno 1440 pacijenata. Na toj listi je najviše pacijenata koji imaju maligna oboljenja. Novinari žurnala su što zvanično, što nezvanično razgovarali s više pacijenata i ljekara. Većina se žali na to da je lista čekanja Fonda solidarnosti netransparentna, te su posebno istakli to što je prema njihovim tvrdnjama na listi čekanja najviše pacijenata iz Sarajevskog i Tuzlanskog kantona, a da iz određenih kantona uopće nema pacijenata na listi čekanja, već da im se odmah po zahtjevu zdravstvene ustanove odobravaju lijekovi. Te navode željeli smo provjeriti i otkloniti sve sumnje. Svjesni zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata Federacije Bosne i Hercegovine, kojim se štite lični podaci pacijenata, tražili smo samo i isključivo statističke podatke o broju osoba na listi čekanja iz svakog kantona, odnosno iz koje kantona su pacijenti koji se nalaze na listi čekanja, zaključno s krajem juna 2024. godine. Konkretan odgovor nismo dobili. Zavod sačinjava liste čekanja prema zahtjevima kliničkih centara koji podnose zahtjeve za odobrenje terapija pacijentima i u kojima se pacijenti liječe. U skladu sa zakonom o pravima pacijenata, svako objavljivanje ličnih podataka oboljelih predstavlja kršenje istog, odgovorila nam je direktorica Vlatka Martinović. Ovakav odgovor smatramo nepotpunim i neadekvatnim, zbog čega smo uputili žalbu Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije. Ovim putem želimo naglasiti kako ne tvrdimo da su navodi ljekara i pacijenata apsolutno tačni, ali pozivamo Zavod da u javnom interesu, u interesu pacijenata i ljekara, ali i u interesu Zavoda, objavi tražene statističke podatke kojima se ni prema kakvom osnovu ne otkrivaju lični podaci pacijenata, a kako bi se otklonile sve sumnje i špekulacije. Kako smo naveli, iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije pozivaju se na zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata Federacije Bosne i Hercegovine, a istovremeno krše taj zakon. Naime, članom 32 tog zakona jasno je precizirano da se lista čekanja utvrđuje samo za zdravstvene usluge koje nisu hitne, te da vrijeme čekanja ne smije ugroziti zdravlje ili život pacijenta. Da čekanje ugrožava živote onkoloških pacijenata ističu sami ljekari, a prema određenim analizama oko 1.500 pacijenata na godišnjem nivou ne bude tretirano na optimalan način, upravo zbog toga što se lijekovi ne apliciraju na vrijeme, već pacijenti moraju na njih čekati od mjesec do preko godinu dana. Na kraju podsjetimo na nedavno objavljeni žurnalov film Borba za život, Sistem protiv onkoloških pacijenata, koji govori o ovom, ali i brojnim drugim problemima s kojima se suočavaju onkološki pacijenti, od netransparentnih listi čekanja preko deficitarnih citostatika liste lijekova Fonda solidarnosti, koju Federalno ministarstvo zdravstva nije revidiralo već 5 godina. Duga vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema Fondu solidarnosti, puta pacijenta, pa sve do neuspješne nabavke aparata za zračenje Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.